The Joyride.
Vandag is dit vir ons 'n bitter groot voorreg om 'n man wat my so fascineer het toe ek sy storie lees, het ek gesê het, ons moet vir oom Henny Miller op die program kry. Welkom by The Joyride, oom Henny Miller. Hoe gaan dit met jou?
Uitstekend vandag op die 1 Junie
2022. Oom Henny, jy het 'n baie interessante storie. Die rede hoekom ek jou oorspronklik op die program wou kry, is ek het hierdie ding raak gelees op Facebook en jy het vir 2 jaar lank, as ek reg is, jou hare en jou baard en sommer alles laat groei. Nals, jy het selfs jou vir jou tande laat uithaal om nou te gaan beleef hoe dit is om iemand te wees wat minder bevoorreg is en dalk nie alles het wat almal van ons elke dag lekker warm kan gaan slaap en 'n warm bord kos het en 'n bietjie te gaan toets hoe mense teenoor jou reageer as jy nou nie noodwendig lyk soos al die ander mense op die straat nie. Maar hierdie storie het eintlik 'n baie anderster oorsprong en ek wil jy moet graag daar in 2014 begin en vir ons vertel wat het jou lewe verander en hoekom het jy besluit om hierdie eksperiment uit te voer?
Nico, baie dankie vir jou teenwoordigheid of my uitnooi hier na toe. Dit gaan werklik 'n voorreg wees om 'n bietjie te deel met julle. En Nikki, dankie dat jy inluister ook hier en ek gaan seker net laat jy deel word daarvan. Maar net om reg te stel, ek het nie my tand laat uithaal. Ek het hom net swart laat verf.
Maar jy het 'n baie goeie job gedoen.
Ja. Hy lyk as hy uit was. Maar nee, dit is maar interessant. My lewe het 'n lekker up and down gehad, soos hulle in Engels nou sê, hoogtepunte en laagtepunte. Maar ek dink een van my interessantste ervaringe was in jaar 2014, toe ek die Mid-Marmuile geswem het. En ek het daai dag voorberei, soos altyd die 6de keer dat ek moes swem. Ek het seker so 16 jaar terug besluit om bietjie fiks te word, bietjie baie fiets gery, et cetera.
Om weer so fiks te wees toe jy sê, soos
ja,
toe jy
ons
allemaal
wel een jong lyf gehad het om weer fiks wees. Maar daai dag kan ek baie spesifiek onthou, ek was redelik geoefend gewees. Ek het daar op die plaas so 280 meter dam, wat ek nou 6 keer moet deerswem.
Olympiese swembad vir jou gebouw.
Ja, so breinwater, as ek 6 keer kon deerswem, dan had ek daar in my myl geswem. So die dag swem ek in seker so 75 meter voor die einde, onthou ek duidelik nog, ek het nog opgekyk, en joe, soos die laaste 10 meter van 'n rugbywedstryd. Toe kyk ek op die sneek, maar ek kan nou sterk klaar maak en ek sit my kop neer en ek begin druk om nou daai laaste stuk klaar te swem. Daar verloor ek te bewussyn. Swart donker gat in die water. Geen memory van daai oomblik af nie. En met God se genade het ek nou klaar geswem, dis soos autopilot. Ek sien nog steeds daar's 'n engeltjie wat my lyf so gehou, maar net nie sink nie. Wow. Wat tragies is, daai selfde dag daar het 'n scuba instrukteur geswem in dieselfde heat as ek of wegspring en hy het 'n volle hartaanval gehad in die eerste 100 meter al te week gevat om sy lyf te kry.
O my hemel.
So ek is gelukkig geweest, dankbaar ek het klaar geswem, maar ek nie eens weet ek het klaar geswem nie. Ek het uitgeklim
autopilot.
Ek het my voet stikkend in rotse, en die eerste keer dat ek 'n bietjie bewussyn herwin het, toe ek in iemand vasloop, toe skud die ou my half, toe sê hy, waarin gaan jy, toe het ek nog geen bewussyn nie, toe word ek halfpad wakker, en toe sê hy nie, ek moet soontoe gaan my tag afgee, en toe gaan ek toe so, gee my tag, ek sukkel, ek onthou daai omstandighede, maar ek het gesweef, dis 'n heerlike gevoel, om so tussen die lewe en die dood,
ja,
so tussen die dood en die lewe te beweeg,
hartaanvalle
en ek het geen idee wie ek was nie, wat gebeur het, en geen pyn gehad nie, dis 'n vreeslike sweef ervaring,
ja.
Maar ek het bewus gewees van die goed, om maar geen gevoel gehad met die werklikheid nie, dis iets abnormaal, ek dink dis amper hoe hemel moet wees, eendag, jy is net 'n vredestoestand, maar ek het nooit drome gehad, ek het nooit hemel toe gegaan, daai tipe snaakse.
Ja, life flashing before your eyes.
Dis nie daai tyd wat ek nou so tussen bewussyn. Ek het deurgaan, ek het in die groep mense beide kant uitgekom, en ek onthou duidelik, ek het na spesifieke man toe gestap, daar wat so by blou toilet gestaan, en ek kom aan sy skouer gevat, sê, hoorie, ek wil help my om te gaan sit, ek's moeg, en so halfpad af, toe stop my hart 100%.
Wow!
So gaan ek dood reg langsom, en die ou was toe 'n mediese dokter.
Nee.
Gelukkig was hy toe nou daar.
En langsom sit, later ek die stories gehoor, langsom was sy verpleegsuster gewees, by die ongevalle by is, en hulle het binnen 30 sekondes na 'n minuut agterkom, die man het 'n hartaanval, hy's dood. Hulle het CPR begin doen. Ek het latere brief gekry van die die mediese persoon wat op die toneel was, Hans Hartman is sy naam. Hy is 30, ja, dis sy naam en sy van.
Wat 'n toeval dit, dit sy
Hans Hartman, ja. Selfde man wat by hom Angus Beckham se geval jare terug was toe hy in die helikopter was vir sy hart.
Ek dink ja, hy word gestuur na hierdie
plek. Ja, so hy is toe nou daar so en hy het toe vir my brief gegee, hy het nog nooit in sy lewe wonderwerk gesien wat 'n ou kan 20 minute dood wees. En binne 'n kwartier na die tyd het ek self wakker geword in die ambulans en ek kon met hom praat. En ek kon daai gesels met hom onthou, want ek kon my naam gee, my telefoonnommers, alles gee. So is werklik 'n wonderwerk gewees. En uit dit uit, lang story, het ek begin baie dink oor my lewe. En ek baie begin en evalueer waar ek is. En ek het een groot besef gekry, ek gaan eendag doodgaan. Ek het tot op daai stadium gedink, ek gaan nooit doodgaan.
Ek geleef. What's to live forever?
Ja, ja, ek het gedog, die lichaam is, gaan nooit getref word nie. Maar uit dit uit, ek baie diep begin met die Here tyd spandeer en begin uitvind, wat is my finale skepingsdoel. En ek het my focus begin verander en vir die laaste, hoe is dit nou, 14 jaar omtrent, focus ek maar op my laaste 10 minute van my lewe. Ek leef asof ek doodgaan, maar ek leef ook asof ek gaan iets nalaat. So ek werk aan 'n nalatingskap. Maar dis 'n lang story op sy eie waar ons kom werk vandag hoofsaaklik met jeug. Ons doen jeugopleiding. Help hulle visie kry, hulle missie kry, hulle lewens in orde te kry.
Soos my pa gesê het, 'n bietjie rigting kry.
Ja.
Ja, wel, die tragiese ding met jeug vandag, hulle het net soos groot mense hulle eie stresstyd, verspanning. En ons statistieke wys dat by die 60% van jeug het al selfmoord oorweeg. Wat jy nie kan oorvertel nie. Dis hier is van konflik en bullies en as geweldige ding. Maar dis 'n storie op sy arm, maar ek het so 2 jaar terug die voorreg gehad om so met die toe COVID begin het. In maart maand, einde van maart 2020, toe het ons so 80 hawelose ins plaas toe gehoor, ons kampterrein hier buite Bloemfontein. En dit was 'n uitdaging.
Ek kan nie imagine.
Ja, want ons het gedog dis 4 weke.
Na 4 weke.
Ja, gelukkig het dit so 6 na 8 maande het ons die projek probeer hardloop. En ja, ons het, ek dink ons het goed gedoen uit dit uit. En ons bevoorreg gewees om klomp lewens te verander te gekry. Maar uit dit ek geleer om stories te luister. En daar is baie van die hawelose ouens se stories wat my gefassineer het. Waar hulle vandaan kom, hoe hulle daar beland op die straat.
Ja, dis nie noodwendig altyd iemand wat niks werk is nie.
Ja, polismanne, ex-polismanne, ex-boere, ex-dit. En,
wow.
En baie van die ons wat kinder ouerloos groot geword het, wat nou op die straat geëindig het. So ja, ek het baie verhaal. En toe ek het net na die tyd besluit, hier November 2020, dat ek gaan nou my haar en my baard laat groei. En ek wil nou eksperiment doen. Want ek het my eie opinie en meeste mense opinie oor die hawelose ouens. Ons het basies 4 opinies. Een opinie is, daar is van hulle wat genie nood het. Daar is van hulle wat, wat bedel vir hulle lewe. En daar is van hulle wat baie ongeskik is.
Ja.
En daar is van hulle wat letterlik net daar is om drugs te koop of drank te koop.
My jemel.
So ons het maar ons opinies oor hulle, so dis kom baie van ons begin negatief maar word oor die ouens wat bedel, want ons weet nie watter een tref ons nou nie.
Maar jy het die regte stories gehoor.
Man, ja, ek het mooi stories gehoor wat interessant was en ja, ek het vandag my ervaring ook met ouens op die straat toe besluit dat ek maar daai rol inneem vir 'n dag lank. Ek het 'n vriend gevra lank voor die tyd, kan hy 'n videoproduksie neem? En 'n vriend van my, Chris van den Berg, sê toe ja, hy sal dit doen vir my. En toe het ons nou so 3-4 weke terug het ek toe my haar nou lank was, maar die fas om my lang hare te hê, want ek is altyd teen dit. Ja. Altyd teen die slordigheid, teen hierdie baard. Maar ag, ek het later opsetlik om al net groei en laat die ouens mal opinies gee oor ouens wat onnet lyk, onordelik lyk. En ja, toe dit nou ontwikkel na die groot dag toe.
En ek dink ons gaan vinnige liedjie speel. Ja. En as ons klaar is met die song, dan gaan jy nou vir ons presies vertel wat jou ervaring was toe jy nou hierdie dag in die skoene van iemand wat minder bevoorreg is spandeer het.
Ek sal so maak.
Ek kan nie wag om die rest van hierdie verhaal te hoor nie. Dis Jonas Blue in Fast Car, OFM, die klank van die lewe, en 'n man wat redelike vinnige lewe gelewe het, baie dinge gedoen het, en lyk my hy is erger as 'n kat, want hy het al meer as 9 lewens ook gehad. Oom Henny Miller kuier vanmiddag saam met ons in die ateljee. 'N man wat in 2014 amper wetlik doodverklaar is, nadat hy die Midmar Mile traai swem het, en toe 'n epifanie gehad het, en toe sy lewe traai omkeer het, en 'n nuwe, kom ons sê, eindpunt te traai bewerkstellig het. En nou het hy onlangs besluit, hy gaan homself vermom half. En jy hoef jouself eers te vermom het nie, nie. Jy het eintlik maar net jou natuurlike, kan ons sê, bates laat oorneem en jouself vermom as iemand wat dalk moontlik gesien sal word deur mense in die samelewing as 'n hawelose en 'n baie interessante ervaring gehad in die laaste ruk. Vertel ons bietjie meer van wat alles plaasgevind het toe jy nou eventually jouself soos 'n boemelaar vermom en in die strate invaar.
Nieke, ja, daai dag was, ek het uitgesien na daai dag, want daarna kon ek dan weer my hare sny en my baard sny. Ek weer mens
wat het jou vrou gesê? Was het so bietjie, wel, was het bietjie geruik daar in die huis?
Ons, nee, ek het dan nou goed, so nou dan gewas.
Ah, sy, dis goed.
Maar, nee, sy het natuurlijk nou uit daai ooreenkomst dat sy jaar beheer het hoe my hare nou moet lyk. So tot volgende jaar, wat ons nou 48 jaar getrouwd is, het sy beheer oor die sny van my hare en my baard en
dis
alles.
Dis 'n goeie deel daai.
So sy totale beheer oor dit. Maar nee, daai dag het aangebreek en ek het toe gaan na, ek kan nie die dames se naam onthou nie, maar sy het my mooi help my hare bietjie rof laat lyk en my kleed bietjie donker kleure gemering aangesit. Dis nou die regte bruin goedjies en goedjies en my tante bietjie geverf en toe ek daar uitstap en trek ou klere aan, toe ken ek myself nie in die speel nie. Maar toe het ons nou begin 'n bietjie in die ons maar net op gevoel beweeg. Ons het nie vooraf groot plan gehad nie, bietjie Robots toe gaan, bietjie shopping malls toe gaan. Ons was 'n paar plek wat ek nou en dan nadruk nou maar mense en ek dink ons het weggespring by Praller Square en daar het ek in die basement gestop en 'n bietjie vra vir geld en wat ek nou maar gedoen het, ek het saam met my maar so 'n bietjie kontant gedra. Want werklik enige ou wat sê hy het nie geld om my te gee nie, het ek sê ek kan jou help dan gee ek hom geld.
Dis 'n great angle.
So ek het ja, as die ou sê hy het nie geld en sê ek dis nie 'n probleem nie, hier's vir jou R10
of R20. Ek sê net meer nodig
is
wat ek.
Ja, dan gee ek vir hom en sê ek gaan gee dit nou vir iemand wat jou volgende keer vra. Yeah. So ek het maar in daai van ding dit ook nou maar gedoen. So het ek nou beweeg en as 'n tannie wat onmiddellik vir my wou bid en sê ek net 'n werk kry, as ek 'n werk kry, dan sal dit goed gaan met my. So ek het vir laat sy bid vir my. So dit was nogal lekker geweest dat iemand vir my kan bid.
En wat was die lelikste ding wat iemand met jou gedoen het?
Die lelikste ding was 'n plek waar ek ingegaan het wat ek in 'n winkel en ek daar's kameras op gewees en ek het toe nou maar vra vir geld of 'n meatpaadjie of ietsie en omstandigers gevra om my te help en toe die eienaar van die besigheid op die kamerasse kyk hoe die persoon lyk en hy het toe gesê vir die bestuurderes laat daai man die Engelse woord F it's an island.
Laat hy net go.
Seal,
trap,
woord ook al, hier, trap,
met jou
vuil
lyf.
Ja, so gelukkig het ek identiteit, so het my nie beïnvloed nie. Maar op die einde van die dag het ek goeie en slegte dinge ervaar, maar ek het dit gedoen, interessant, die mense wel vir my gegee het, hele klomp het vir my gegee. En die oomblik vir my geld gee, dan sê ek baie, baie dankie, ek doen 'n eksperiment, dan gee ek hulle dubbel terug wat hulle my gegee het.
Nee.
En die ouens kan dit nou nie glo nie, want nou gee ek hulle terug, dan sê ek, as jy my R10 gee, kom R20.
Wow.
Dan sê ek, gaan bless die volgende ou nou. So ek
het
maar die pay it forward beginsel ook maar bietjie toegepas. Ja. Op die stadium daar by Robert gaan staan daar op die Wynsvleipad uit, toe sê 'n ander boemelaar ook naby my, toe bedel ons nou maar saam.
Het julle maatjies gemaak?
Ja, ons het lekker stories. Hy het 'n interessante story, die man. Hoeveel hy per dag verdien en hy doen dit nou professioneel, al die man.
Wow.
So, maar hy soek werk ook, maar ek dink hy wil nie werklik werk nie, want hy doen amper beter daar so.
Maar kyk, is hier lekker om in die wind, in die reën, in die sleet daar te staan. Ja. Nie, daar is wel opofferings wat ook seker maar daar mee
saak. Nee, dit is verseker.
As daar een groot les is wat jy nou geleer het uit hierdie hele ervaring en iets wat jy met die publiek op buite wil deel, as jy die volgende keer as jy so iemand teekom en jy dink, moet ek nie, gaan ek meer skade doen deur vir die persoon iets te gee of nie, want dit is baie keer wat deur mense gedagtes gaan. Die manier hoe ons mense benader, jy hoef nie net noodwendig altyd vir iemand iets noodwendig te gee nie. Ek dink belangrike ding is kyk die ou ten minste net in die oë en acknowledge die persoon. Jy weet, wat in jou ervaring, wat was een van die mees omvattende goed wat jy geleer het in hierdie hele proses?
Die beginsel wat ek maar geleer het is dat die meeste mense wat met 'n groep mense swak ervaring het, beoordeel of veroordeel die hele groep.
Aan
die ander woorde, daai beginsel dra ons almal, as ons vandag, en ek wil nou nie spesifieke groepe noem nie, maar kom ons praat van die opinie wat mense oor algemeen het, dalk van prokureurs.
Ja, ek dalk van op dieselfde level daar.
Of dalk van predikante, of dalk van die
spiekop.
Ja, die Amerikaners.
Bille ondersteuners.
Of die boere, of die swart mense, of die wit mense, of die ons het 'n vorme opinie van 'n groep oor ons swak ervaring, maak ons 'n negatiewe stelling oor die hele groep.
Ja.
En dis die grootste les wat ek mense wil leer.
nodig, ja.
Moenie algemene stelling sê, volgens my ervaring, is daai persentasie van daai mense dalk lui of oneerlik of wat ook al. Dan praat jy akkuraat. Dan praat jy nie op gevoel net nie. So my ervaring was gewees met die mense wat ek in kontak gehad het, ek het 4 groepe geïdentifiseer. Daar is 1 groep mense wat jy onmiddellik jammer kry. Hulle wil jou amper net help en hulle gee vir jou dadelik geld, hulle vra nie eers hoekom nie.
Ja.
Inteendeel, een van die ouens was 'n moslim nogal gewees. Hy het sommer onmiddellik gegee, hy sê hulle moet gee.
Ja.
So dit was 'n interessante ervaring gewees.
En ek dink jy ontmoet ook verskillende tipes mense wat jy nie noodwendig altyd in kontak mee sou kom ja. As jy hierdie tipe ding aanpak.
Heeltemal. So dis die een groep, hulle wil gee, hulle gee dadelik, hulle vra nie, hulle kry jou jammer. Jy sien dit in hulle harte sommer. Dan kry jy 'n ander groep wat dan nou 'n bietjie kontak het, ook kontak met jou gesels en 'n bietjie maak jy het nie geld nie. En een van my konsepte was jy sê nie geld en kan ek kom help en dit was gewees dan haal ek my kaartmasjienkie uit. Dan sê ek jy het nou nie kontant nie, maar jy kaart.
Wow.
Dan sê
jy het hierdie mense se breine gebreek in hierdie eksperiment.
En daai een ou, ek onthou hom so duidelik, toe die kaartmasjien sien, toe sy storie van hy net 'n kaart en nie kontant nie, toe verdwyn daai storie ook. Toe sê ek nou, hoe werk dit nou? Jy het nou net gesê nie kontant nie, net 'n kaart. Hier is die masjien, jou probleem is opgelos. Hoe werk dit nou?
Jy het mooi lieg gesê, wel lieg, hoor.
So anyway, so ek het baie gesmaal so tussenin. En die ander groep mense natuurlik, die ouens wat glad nie oogkontak maak nie.
Ja.
Sit in hulle kar, jy klop amper in die venster, hulle kyk stur voor hulle uit. Hulle wil geen assosiasie het met jou wat boemelaar is nie.
Mm. Ja, maar dan begin jy aan 'n hartsnaar tikkel, né?
Maar of daai ouens het 'n swak ervaring al gehad, so ek neem hom van nie kwaalik nie. Ek sien teen met erns ouens wat want daar's baie boemelaars, ek al sien sommige teruggooi kos as jy vir hulle gee wat ook al. En dan het jy die groep wat lelik is met hulle.
Het jy van hulle ervaar in jou ekspedisie?
Van watter mense?
Van ouens wat dalk nors is oor hulle situasie en wat net klaar is met die lewe.
Die gewers kon onthou nou ek het geëvalueer die ouens wat moet
gee. Ja.
Ja, so daai gewers kan jy agterkom daai ouens is maak geen kontak nie. Hy is ongelukkig oor iets, jy ook. So op die einde van die dag was dit 'n geweldige mooi ervaring, maar ek oordeel nie, ek kan nie oordeel nie. Op die einde van die dag is dit maar net om vir ons almal te leer en dis die beginsel. Dat jy moenie oordeel nie, jy moet op jou eie jy moet elke persoon uniek hanteer met respek.
Ten
minste groet mense. Wees ordentlik.
Ja.
Want jy die saad wat jy saai. En vooral as jy met my saad gesaai, jy dubbel teruggekry. So, ek het by die restaurant ingestap, waar ek my vrou voor uitgestuur het, toe gaan sit sy daarso, en die kamera het ook daar gesit, en toe stap ek daar in, en ek vra nou vir een ou vir 'n bietjie kos, of wat ook al, en toe kom die bestuurder rest van die restaurant, toe nie, ek mag nie daar bedel nie. Ek sê nie, ek verstaan het, toe sê ek, is daar enige wat my kan help, met 'n stukkie kos of ietsie, en niemand wil my toe help in die hele rit, want ek praat toe nou met almal.
Ja.
En ek lyk nou maar rof, ne?
Natuurlijk.
En toe steek hierdie oulike vroukie van, sy is 65, sê ek sal die man help. Dus het my eie vrou.
Oh, wow, oulike vrou daar.
Ja, nie oulik. Toe nooi sy my uit vir ete saam met haar. So dit was so oulik. So sit ek daar saam met haar. Toe wil hulle eers vir my meat pie aanbied. Toe sê sy nie, hy kan maar bestel wat hy wil. Toe eet ons nou vreeslik lekker daarso.
So hierna wil ek hê met vir ons ten slotte vir ons vertel van jou 9 lewens wat jy al gehad het en van die ander werk wat jy doen. Ek wil vir jou dankie sê. Dat jy gedoen het wat jy doen, dat ons 'n bietjie 'n ander perspektief kry oor wat daar buite aangaan. Net hierna kyk ons vinnig na jou nuus en jou sport en jou reisgersverslag en dan gesels ons nog so 'n bietjie met Henny.
En waarheen is jy op pad?
Demi Lee Moore en Bobby van Jaarsveld, ek weet al lankal. Jy luister na The Joyride op OFM, die klank van jou lewe is 20 minute voor 6, en as jy 6 uur iewers moet wees, dan beter jy nou beweeg, anders te gaan al lang gesig te wees wat vir jou sit en wag. Is vir ons 'n groot eer en voorreg gewees om vanmiddag met Henny Miller te praat, en hy het vir ons allerhande interessante staaltjies vertel, maar mees belangrikste, hoe hy onlangs homself so bietjie vermom het, en eintlik nie vermom het nie, net sy natuurlike gelaat gebruik het, en so bietjie anders skakering vir die publiek daar gestel het en toe in die samelewing beweeg as 'n boemelaar vir 'n dag of so en gekyk hoe hanteer mense hom en wat mense se reaksies is en baie interessante dinge daar uit gekom. En nie, maar jy's 'n man wat meer as 9 lewens het. Onder andere het jy al uit 'n microlight uitgeval uit die lug uit. Vertel ons daai storie asseblief.
Nika Jaras, ek gaan nou snel spraak met toepas vir die tydsonthaalbe. Maar net voor het ek het baie ervaring van 'n perd op my geskop het. My kop amper oopgekloof het, klomp goeters al. Maar een keer was ek ook bewusteloos gewees van 'n motorfiets afgeval. En toe ek uiteindelik met die Here baie stoei hoekom dit nou gebeur het, toe sê hy baie mooi nogal in Engels vir my, I've slowed you down in your world, so you can hurry up in my world. So dit was nogal een mooie boodskap wat ek daar gehoor het. So ek het in een groot mate op in my koninkryk bou, begin focus op ander dinge. Maar terug te kom na die microlight, ek se van 1982, ek eerst zweeftuie gesweef, toe vaste vlerk en toe microlights later. En ek het die ervaring wat ek nooit sal vergeet nie, in Lesotho berge, wat ek een keer een evangelistische paarkie Johan van Ramele opgevat het, om bo in die berge te wees op saterdagochtend, en ek vlieg op, dan laai ek iemand af een sokkerveld, maar langs die sokkerveld is daar groot afgrond in die rivier af tot daaronder. Nou, dis vroegochtend, as jy veel wind nie, so ek land makkelijk, laai die passasier af en op my eie stuig ek makkelijk op, en gaan kry die volgende, so 5-6 van hulle gewees. Die laaste ene vraag Johan my, kan hy saam my terugvlieg, hy wil loop, dis so vroeg die ochtend, is net na 7. Ek sê, ja, klim, maar ek neem nie in 8, die gewig by, en die aanloopbaan is nou te kort. Ek probeer opstuig, en daar kom ek achter, hier kom nou fout, want ek gaan nie in die lucht kom nie. Toe sê ek nou maar, gooi ek my brieke aan, ek breek die remme helemaal af, ek gaan deur in die mieliland in, daar stop, ek sê, Johan, sorry, die aanloopbaan is te kort, met jou gewig by kan ons nie opstuig nie. Toe die wind nou bykie opgekom van die rivierse kant of die berghange op, ek besluit om op die dwarste van die sokkerveld nou op te stuig, hy is bykie aftraande. Maak het weer eens in my berekeningen verkeerd een bykie gedoen, hy is toe nou af, hy hou die vlerke vast, ek kan nie briek rem om revolutie op te tel nie, en daar trek ek weg en so halfpad na die, daar is ook so 2 meter, 3 meter hoë bosse op die randjie waar die balle nou gekeer het om nie af te gaan in die afgrond in nie. En ek begin opstuig, ek begin lig, en die volgende ek voel, val my vliegtuigie, seker so 10 centimeter was iets wat ongelijk was. My voet val af van my, wat hulle noem my pedaal af
ja.
En ek trap so vinnig weer, want ek besef, ek kan nie stop in die mieliland nie, daar is nie mieliland nie. En ek trap so vinnig dat my voet uit my tekkie uitgaan. My tekkie gaan in die gleef in om vol petrol te gee op die pedaal, en daar sit my tekkie vast, my voet is los. En ek begin stuig, en ek, ons noem het in Engels, jy flare, die flare kom in die lucht te kom, en ek besef, ek gaan dit nie maak nie, seker so 2 meter voor die bosse, begin ek die lucht in opgaan, en my achterwiele,
nou moet jy vlieg.
My achterwiele gaan deur die bosse, en daar volgende ek val ek boe oor, en daar val die vliegtuig af.
Nee.
Gelukkig hou die vliegtuig van lucht, en hy begin opstuig, staar op, want hy is vol petrol, vol ja. Op. En ek, toe ek so in die lucht begin gaan, kom ek achter, ek bly nou reguit op gaan, vol petrol, en ek besluit, hier sluit, hoekom, my tekkie is nog daarvoor, ek my tekkie uithaal.
Nee, ek nie die tekkie
en ek kom nie by my tekkie uit nie, want my veiligheidsgordel is vast.
Ach, nee.
En ek besluit toe op die oomblik, ek my veiligheidsgordel los, maak my tekkie uithaal.
Los die tekkie, man.
Maak my veiligheidsgordel los, ek haal my tekkie uit, toe my tekkie uitgaan, toe lek voor en toe met gewig, en as geen petrol nie, volgende ek val ek uit my sitplek uit.
Oh.
Gelukkig is daar so baar in die middel, en ek val 2 been binnen in die baar.
Goeie
en ek val af, en ek klim toe later terug, met 'n bietjie seer in die lyf. En ek gaan land toe, en daarna stuig ek weer op, om net seker te maak,
klim terug op die perd, klim terug op die perd,
so dis 'n interessante ervaring.
Henny Wheeler, jy is een man met baie lewens, jy is heel duidelik, moet jy nog nie gaan nie, jy het nog werk om te doen,
ja.
Ten slotte, wat is jou plan, wat is jou volgende trek?
Volgende is een redelike groter visie as wat ek voor is, en die Heer is bezig om een klomp ouens saam uit te kry wat ons visie najaag om een dag een klomp besighede te stig, vennootskappe, dat mense help om besighede, maar allemaal is kingdom mindset mense, en allemaal wat sê ek werk vir die Heer eindelijk, sy koninkryk te bou, en ons fondse genereer uit dit uit, en nou, ons is klaar bezig met so 4-5 NPO's, wat ons ook met weeskinders werk, verskeie NPO's in jeugopleiding, so die visie is later om soos een Morgan Foundation baie ons ken nie die organisatie nie, maar hulle gee na 40 jaar, gee hulle al so 150-200 miljoen rand per jaar weg.
Wow.
Genade.
Vir die werk van die Here in 'n groot mate, maar vir NGO's ook. So ons is maar kort moment bezig met die proces. En dis ons langtermijn visie.
As enige iemand wil betrokke raak, of met jou in contact wil wees, hoe maak hulle? Het jy e-mailadres?
Ek het die e-post adres, die makkelijkste ene is info@idestiny.co.za.
Fantasties, Henny Miller, het was 'n absolute voorreg met jou te gesels. Ons wens vir jou en jou span en jou mense en vooral vir jou vrou baie sterkte
ja.
Vir die toekoms.
Mevrou Miller, ons is jammer, ons sterkte.
Ons haal ons hoed af vir jou. En dankie vir die werk wat jy doen en dankie vir die gesels vanmiddag. Het was vir ons 'n baie groot voorreg en 'n eer.
Ja. Dis 'n groot plesier. Baie dankie vir julle.
Alright, Henny Miller. What a legend.
What a legend.
As jy enig iets gemis het, gaan luister dit online. OFM.co.za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Joyride with Nikku, Nikki, and JB. On OFM, proudly made possible by Arinel Pharmacy Group. Family values. Values for the whole family.